Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi mill-ġdid Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela blisem Il-ħna miċfar. Sensiela li matula qegħdin nwasslulkom rakkonti ta' natura pjuttost oskura. Fil-fatt, fil-programm ta' din il-ġimgħa se nkomplu naqraw rakkonti meħudin mill-ktieb ta' Anton Grasso illi jismu Blua. Ta' min jgħid illi dan il-ktieb huwa s-26 volum ta' Stejjer ta' Anton Grasso u f'dan il-volum bħal fatt ta' volumi oħra Grasso jterraq lill-qarrejja tiegħu mill-labirint mudlam tad-dinja tiegħu. Dinja mibnija minn dellijiet, iħirsa, illużjonijiet vendetti għat-tiela, innaturali u s-sopranaturali. Stejjer li jissuktaw il-konsistenza ta' Grasso bħala wieħed mill-aqwa esponenti tal-letteratura tal-biża pajjiżna. Ir-rakkont li jażilna għalikom illum minn dan il-ktieb Blua ta' Anton Grasso jismu Ir-raġel li fekkek siegħu. Niftakar waqt iż-żbieħ ma' ommi, ftit fsiet u mħabba, u kont għadni tifla wara kollox. It-tfal jifirħu bix-xejn. Naqla xi pupa jew imorru nimxu fl-għalqa jew it-tellani fuq il-karettun u toqgħod timbuttani jew meta l-fenka kien ikollha l-friħ. Għax in-nisa biss ikollhom, ir-raġel kienet tifirdu u l-friħ tħallihom ma' ommhom. Ir-raġel kienet tajdli ma jkunx meħtieġ aktar. It-tfal l-ommhom ikunu jridu. U jien kont naħseb, allura forsi għalhekk m'għandix missier. Għax ridt nibqa' waħdi ma' ommi kif tagħmel il-fenka mal-botom tagħha. Darba kellna kelba kien jisimha' Kimba. Tgħix kemm kont inħobba. Kienet timbaħ imma ma tikdimx. L-dawk li ġibulna il-ħobs u l-ħalib issa kont drajtom. Wi, Kimba, kienet dratum ukoll. Kienet ferfer demba meta jduqqu l-ħorn. Meta mietet, imma ommi ma ridtx iddaħħal kelba oħra. Rachel, ara, it-tiġiġ se jbidu, ejja smagħhom, kienet tgħidli. Dawk qishom bil-ħin bidu. U kienet ukoll tollini biex nara ż-żiemel. Ġili kien iħarrek rasu, għajnejh kbar mikxufin, imnieħru niedi, u għami kienet ressaqni lejh, u jiena kont indawwar wiċċi u naqbad fija. Isa, Rachel, missu, tibżax minnu, mhux se jagħmilek xejn dak. Marriċ, ma, marriċ. Kienet taqbad li jidi u tqegħdili fuq rasu. U jien kont naqbad nibki. Hi kienet tmexxili qiegħda mal-għada mimqabbeż ta' rasu, il-ġilda xotta ħarxa. Sakemm kelli dawk is-sitt snin bqajt nibża minnu ż-żiemel. Iż-żiemel x'irriduh ma għattilha darba. Għax ma nbijawhx. Binti, dak qed jixjieh. Kemm jistgħu jatuna tiegħu. Hux se jagħmlu bih, mhux joqtluh ja ħasra. Inti, għax titteħles minnu, binti? U, għax jgħataw għal-xejn, ma? It-tiġġieġ u l-fniek, nieħdu xi ħaġa minnhom, ma ż-żiemel. Ara, la tikber ftit ieħor, nibda rrikbek fuq daru, u tara kemm tieħu gost. Veru, ma, veru? Iva. Tellani issa? Għadek żgħira. għadek zejra u nkun irrid inżommok għax inkella taqa. Immara, iż-żiemel m'iniex se nneħħieħ. Missierek kien iħobbu. Li kien għalih, imtlejna bil-bejjem imma jena ma ċedejtlux. Konna nitlewmu fuq hekk. Il-fniek u t-teġieġ biżejjed. Iż-żiemel kien jħossib hu. Fil-bidu li żewġna, kien qala żewġ papri u koll imma jena ma stajċ nidrom u kellu jneħħihom. Ma, il-missieri kont ħobbu, saqsejta darba, ħsatta. Intbaħt minn kif ħarsitli. Tiex mistoqsija hi, qaltli, mela ma kontx, kieku kont niżewġu? Għax ma narax ritratti tiegħu hawn ma. Ritratti ħbejthom. Ma rridx noqgħod niftakar fih. Issa missierek miet u ma jistax jiġi lura. Imma tixtiequ ma? X'jiswa għajt. X'jiswa. Imma tixtiequ? Mhux ta' xejn. Kultant kont inħares leha fuq il-pultruna, idejha maqlubin fuq ħoġora, imħasba xuftejha ġieli jitħarku qisha qed titlob. Kienet qatta ħafna ħin fuq il-pultruna. Ma kienx tieħu gost rani niċċassa leha. Ġieli kont qed inkun infarfar jew niknes u anqas kien qed tintebaħ. Kont nistaqsi lil innifsi fuq min tkun qed taħseb x'inhuma s-sigreti ta' qalba. Għaliex trid tinsa bniedem li kienet tħobb? Forsi għax qed tħobbu? Għalhekk taħab ir-ritratti tiegħu u ma titkellimx dwar li modi tagħha. Kultant kont naħseb illi kien hemm xi ħtija moħbija fiha. Fid-dinja li għexet jew ħasbet illi għexet, dwar il-bniedem li ħabbet jew ħasbet illi kienet tħobb u forsi anki dwari l-unika tifla li kellha. It-tifkerijiet li tixtieq tħalli warajha, il-ħolma li tixtieq titfen. Tgħidhom mi kienet toħlom. U jekk kienet toħlom, dwar min? X'kienet tixtieq? Kulħadd joħlom u jixtieq. Fuq kollox, x'kienu il-ħolmiet u x-xewqat tiegħi? Jiena, ma bqajtx tifla żgħira issa sirt tfajla. Ommi, fissrit li fuq biex ma ninħasatx jekk nara xi ftit tad-demm. Proċessi li tgħaddi minnu kull tfajla darba fix-xahar għal xi tlieta jew erba' tiem. Kultant xtaqta tinsa illi jiena kont sir tfajla. U naħseb ommi kienet tippreferi li kieku jiem bqajt tifla. Meta jiġu tal-ħobsu tal-ħalib u jdoqqu l-ħorn jiena kont noħroġ bil-flus u ommi kienet tħares minn wara t-tieqa. It-tnejn kellhom rib il-ħamsin sena. Ġieli iċċajtaw xi ftit miegħi iżda jiena ma kontx nagħti kasum. Darba dak illi konna nixtru il-ħalib minn għandu kellu bżonn jagħmel operazzjoni. U floku bil-van beda jiġi ġufni. Forsi kellu dawk l-20 sena, kien ċajtier gustus. Ġieli kont naħseb dwaru. Il-biċċa l-kbira kont inkun waħdi. Ġieli kont nitkellem mal-fniek u t-tiġieġ. U issa ż-żiemel kont drajtu u sirt inħobbu. Beda jikber iżda xorta kont jieħdu xi mixja, biex kont nitħassru dejjem magħluq fl-istalla. Ommi indunat bih dak il-ġufni. U sakemm reġa' beda jiġi r-raġel ta' qabel, il-ħalib kienet toħroġ għalih hi. Il-konfidenzi idejquni kienet qaltli. X'konfidenzi ma? Saqsejta. Rajtek. Rajtek u rajt lilu jtabtaplek fuq spaltek. Jivin ma b'daqshekk. U jmislek wiċċek ukoll. Rajtkom. Rajtkom tiddieħqu. Kun naf li ma ħadd gost xejn. Jum wieħed, għax il-ħamsa ta' filgħaxija smajna tiżbita mal-bib ta' barra. Kien qisu xi ħadd waddab xkora patata miegħu. Kien jum imsaħħa biex xita trasċex u żżid. Ħriġt biss għall-ħobża dakinhar. Ommi anqas għall-ħalib ma ħallitni noħroġ għax kellna biex ninqdew. X'ġara? X'ġara? Qalt li ommi minn fuq il-pultruna. Madonna tal-ħin li kien tiżbita x'kienet. Mort niftaħ. Mixħut minn tul u buċu l-isfel fuq l-adba, kif taħt il-bieb, kien hemm raġel. Barzakka ma spaltu, u xkubet taħdej saqajħ. Ma, ma, ejja ma, sejħtila. Hawn raġel fl-art, ma nafx jekk hux mejjet. Imxiet ħaffef kemm setgħet lejn il-bieb. Waqfet ħdejn l-adba tħares ġassa l-isfel. Dan xi ġralu? Madonna, xi ġralu? Qaltli. Indaħluh ma? Saqsejta. Ma nistawx nħallu hemm barra jirżaħux. Anqas nafu jekk hux ħaj biss wara kollox. Ara rix, dawru daqsxejn wiċċu l fuq. Dbaxxejt u dawwartu. Minkejja leħja ta' xi erba' tiegħem xagħru mħabbel, ħwejġu imraqqgħu bit-tajn, ma tajtux aktar minn dawk it-tletin sena. Kemm itluf minn sensieħ. Dan xi kaċċatur, qalet ommi, ejja ndaħlu ġewwa. Fejn se nqegħduh ma? Fuq is-sodda tiegħi, il-lejla norqod fil-kamra tiegħek hux. Jien u ommi biddilnielu. Ommi ġabet xi ħwejjeġ minn ta' missieri, imbagħad daħħalnih fis-sodda. Bqajna ħdejh satart bil-lejl sakemm feta' ħajnejh u beda ġejf tiegħu. Minn ħin għall-ieħor, ommi kienet issaħħanlu sidru b'xugaman madwar it-tubu tal-lampa. F'dak id-dawl l-isfar, ħajnejh kellhom ħarsa mifxula. Jien hawn fejn qiegħed? Ipprova jolli rasu minn fuq l-imħadda iżda ma seħlux. Sibnik wara l-bib ta' barra fissritlu ommi, forsi ħassek ħażin, kont imxarra pasra. Biddilni la gaħna. Il-barzakka u l-iskubetta daħħalni jomlok. Titti kol xi ħaġa. Għandi laċċ, lissen. Ara, għamillu ftit tal-misħun blasel u l-lumi, għalt li ommi. Għennieħi serraħ daru ma l-imħadda, xorob u stejqer. Ta' kif xrix tal-kaċċa l-lum, saqsitu ommi. Ixxi tabdit minn filodu. U jina, minn ixxi kaċċatur? Għaddiela tazzalura. Grazzi. Triti kol xi ħaġa? Le. Tazza misħun oħra jekk joġbok, għax għandi nixfa kbira. Meta tħalt lura der aħjar minn qabel għalkemm kien għadu għajjien. Dan Ġilardu, għalt li ommi, tolli l-imħadda wara daru. Mhux kaċċatur, żiedet, qatt ma qabad kubetta qabel. Iva, ma l-lum rrit naqbada bidi. Jekk jista' jkun għall-ewwel u l-aħħar darba. Minix nifmek ta', qatlu. Ara, issorqot, qatlu ommi. Is-soltu jinurejx li nkunnu ilna l-irqadna bħalissa. Jidispjaċini taf, ma jina ma rridx intellifkom, ma tellifniex, qatlu ommi. In-nas mhux dejjem jiġi meta tridu int. Għada tkun aħjar, nilħqu nitkellmu. Tfitlu l-lampa u ħriġna mill-kamra. L-għada x'ħin ommi daħlet ħdejh kien diġà mqajjem, billi irqadna tard ma tantx omna kmieni. Jidher ħafna aħjar mill-bieraħ, qalt li ommi tħarrikni bil-mod, qum ħanieħdu xi ħaġa fl-imkien. Ara, naħseb jien aħjar immur. Għalilna Ġilardu ftit wara s-sija ta' wara nofsinar. Tilftit soppa u bejza bil-froġa. Għamiltu bizzejjed miha issa. Ma stajniex inħalluk fis-sura li kontux. Mhux żgur kont issebbaħ kieku, qaltlu ommi. Kważi aħjar kieku. Għax qed tgħidek, saqsietu. Issa m'għandi l-ħadd aktar fid-dinja. Kera wisq l-orfa wara d-difna ta' ommi. Waħdek? Iva, għax ma tikol xi ħaġa magħna l-lejla qabel tmur lura. Aħjar ninżel l-orfa. Għaliex, tittalef il-bejjem? Le, m'għandix bejjem, jien anqas kelb m'għandi. Jien, mommi biss kont ngħix. Kont nibża minnha tissija ma stajċ inżomm malurawx. Jiena ukoll l-armla, naf xi ġifieri. Għaltlu ommi, tħares ġassa lejh. Karmenu tiegħi mid-żejr. Rachel anqas tiftakru, u jien biex innessli lin-nifsi li darba kelli raġel, ħabejt ir-ritratti kollha. Rachel ġili tmur tfittex fil-kxaxen biex tkun taf illi kella missiera? Ibsa. Naf. Ibsa li teix minar xaħat li tħobb. Ara, jiena ħjar immur. Għal Ġeraldu lill-ommi, isni jien ma konċem. Erġejja rana, talbitu ommi. Jien urejx il-dejjem weħedna. Lawn fuq ma jitlaħat ħlif tal-ħobs, tal-ħalib u l-pustier li jġibli iċ-ċekk tar-rom u l-kull xahar. Tmur is-sara fuq li rejxil. Meta terġa' titla, qatlu jien, ġibli x'kubetta u l-barzakka. Nixtieqek tgħallimni nużaħ. Jgħaddu ħafna summien u gamien mill-ġnien tagħna? Ħaq, nalmek dak li nista' qalli. Saħħa, saħħa Teres. U grazzi mill-qalb ta' kollox. Ħdejn il-bieb, għannaqna, imbagħad telaq. Jien u ommi inħarsu lejh jitbiegħat. Ġilardu ġiju mejn wara. Jien kont qed nitma' it-tjur u l-fniek. Rejxil, rejxil, qalt li ommi, għajnej għajleħħu. Ejjara minn ġieħ rana. Ma ġibtix li x'kubetta miegħek, qatlu. Le. Illum le, għaddejt narakom biss. Jiena batanċ naf nuża, ta' kien għaratlek. Ħeq, tgħallem uża u għallem lili mela. Idħol, idħol ħu bela te magħna, qatlu ommi. B'xaru mimxut il-laħjam 10 li bess aħjar mill-li kien dakinhar kien jidher mod ieħor. Sajjar xi ħaġa l-lejla, saqsitu ommi. Jiena ma tantx inħabber rasi għal ikel. Kienet tiħuħsib ommi imma jiena biċċa ħobs ngħaddi. Mela l-lejla hu xi ħaġa magħna. Ftit laħan fuq il-fwar għamilt. Rejxil, għamillu buqar te. Tmuxa issa, qaltlu ommi wara li kilna. Kienu kważi s-sitta u billi kienet ġurnata sabiħa xitwija, kien qed jidlam. M'għandekx mixja twila int? Jiena nħobb noħodha bil-mod, jilħaq jidlam sa ma nasal. Għandek tgħidux, ma toqgħodx bogħod u qatt ma kont tersaq lejn dan naħiet, qaltlu ommi. Jiena joġobni l-ambjent, għalilha. Ħasra li qatt ma tajt każu qabel. Issa hija hawn meta trid, xi ħaġa x'tiekol issib u fejn torqod insibulek ukoll. Lejn tmiem il-ġimgħa reġa' ġie u ġab l-xkubetta u l-barzakka. Kienu xi sitta u nofs ta' flaxija u kien beda jidlam. Ommi ferħet ħafna bih. Mela qtajt ċarek, qaltlu. Ej fifa, kien twal u dejjaqni. Meta kienet ħajja ommi ma kontx nagħti każ, issa hekk ma nafx fatta. Jixraqlek taf. Qaltlu ommi. X'taħseb rejxil saqsietni? Joġobni, joġobni ma. U xi tfuħ? Qaltlu ommi. Ej fifa, l-bira xtrajt fli xkun fieħa, hekk fettilli nixtri wieħed u xtrajt fli xkun inbit ukoll, imma ma ftaħtux. L-ewwel darba li nerġa' niġi, inġibu miegħi. Iva, iva nieħdu gost, qaltlu ommi. Jiena l-bidu li żewwixt kont induq ftit inbit, imma daqshekk kienni manduqu. Llum ara x'tagħmel, kul u orqod hawn magħna. La ġibt li x'kubetta, għada, għatta u nofs nar fil-ġnien intu rejxil. Xi ħaġa, tinzertaw għaddejja żgur. Kollossew, kollossew mela. U m'hemmx għalfejn il-lejla biss tafx, kompli ommi. Imma ma nistax ma ninżilx l-olfa, għalilha. Irrid neħles minn xi affarijiet wara l-mewt ommi u ħadd ħlifi ma jista' jagħmilhom. Minn dakinhar beda jitla darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa. Jum wieħed wara li wasalt mis-suq, rajtu jitzappab b'faxxa marbuta mal-aqsa ta' siequ x-xellugija. Hemm xi ġralek saqsejtu. Ma nafx fettillu jitla fuq iż-żiemel qabżet ommi. U ż-żiemel ma jafux, nafar, ma tiex tort, qalbu u fekkek siequ. Kelli norbotilu ara. Ara, il-lejla żgur ma tistax tmur l-orfa, eh? U mhux il-lejla biss. Qabel ma jkun jista' jemxi sew, ma jistax jinżel hemm isfel. Inti ma tiddejjaqx hux rejxil. Jiena jista' joqgħod kemm irita għalija. Dina mhix dari wara kollox, qattilha. Isek qed tgħidli jekk kontra qalbek. Le, male, tassew li le. Miskin, Ġilardu mandu l-ħadd. Issa li x'kubetta dara juża u jixtieqek illi titgħallem ħalli taqbad l-ewwel gamima. Titgħallimha kemm idum psiqhom fekka? Id-differenza li bdiet tidher fhom irid inkun għamja biex ma nintabax biha. Issa kienet saret tinħasel kull jum, xara kienet tomxtu aħjar minn qabel, u tilbes il-biss li qatt ma rajthom qabel. Kienu jixrqula ħafna aktar mill-oħrajn. Baqgħet torqod fis-sodda miegħi, u lil Ġilardu ittieħ is-sodda fejn kienet torqod ma' missieri. Siqu x-xellugija għajla kien imissa mal-art, hom mixtaqidu jusal bastun. Iżda u għalilha illi ma kellux għalfejn. Jum wieħed meta konna fil-ġnien, dawar idu ma' qaddi. Rachel, għalli, ommok taħseb li jiena bqajtaw minħabba fija. Kienest qarrija li kont qed nistennija forsi mhux daqshekk malajr. Xi ġifieri, qatlu. Ommok ilha żmien bla raġel, mhix kbira għalkemm is-solitudni ġġala tidher akbar, però għada kapaċi tiġbed raġel lejha. Dal-kliem għax qed tgħidu lili u mhux lila, saqsejtu. Għax irridek tkun taf il-verità. U ma rridx nitħaq bija n-nifsi aktar. Anqas biha. Imma ma nistax dan il-kliem ngħidu lila. Naf li tixtieqni imma għalik lest li nagħmilha. Għax qed titħaq biha. Ommok tweġġa' aktar jekk tkun taf il-verità. Ommok ma tirdinx nitlaq Rachel. Ma int qed tikdbilha. Ħadd ma jgħid il-verità ħajtu kollha. Għaliex uħud il-verità ma tkunx ħlef il-gidba li jkunu faslu huma stess. Jgħixuha bil-għaqal u ħadd ma jintebaħ. Imma ommi tikdeb ukoll? Min ma jgħidx il-verità mhux dejjem ikun qed jikdeb. Kulħadd jipprova jaħsel idejh mill-ħtija. Ommok għax kellha tgħidlek li ż-żewġa tilmissierek għax kienet qila bik. Omma u missiera ma rridux iżommu għad-dar, kienu niskrupluzi. Iġiet fid-dinja biex wet u dmirhom xejn iżjed. Int kont għadek tarbija meta missierek qalilha illi rid jitlaq. Iżda ommok ma rridx tinferet minnu kif ġabu leħaq. Ma rridx tinferet minn min tħobb. Tefatlu il-permli fil-kafe, imbagħad daħlitlu borża tal-plastik frasu u fgatu u difnitu fil-ġnien. X'inti tgħid? Possibbli ommi għamlet hekk? Qatlu imresħa. Ommok gidbitlek, ma f'qalba qalet il-verità. Spiċċat bla raġel. Ma setax tis-sogra li titlef lill-binta wkoll. Kienet tibżal jekk tgħidlek il-verità anki jien titlaqha? Issa jaqbel lill-verità tibqa bejnietna. X'taħseb Rachel? Qalli. Issa min għalija sabet raġel ġdid wara li xi ħadha missierek. Kieku ridt gdibt lilek ukoll imma hemm minni ma stajtx. Għaliex? Saqsejtu. Għax jien inħobbok. Lili? Iva lilek. Issa se nkun jien li se nikdeb allura? Mhux għax ma toġobniex taf, imma ommi lilek tħobbok u int taf. Sakemm ma tkunx taf li jiena nħobb lilek Rachel, ommok ma twiġġax. Min għandi mhix se tkun taf. Jekk trid tgħidilha, għajdilha inti, weġġaħha inti, mhux jien. Jien xtort għandi li nħobbok. U wi, fuq kollox, xtort għandha jekk taħseb il-inħob lila. F'ħin bla waqt, ġgajta gamjem għaddi tiġri minn fuqna. Soltu t-nejju tlieta jgħaddu għalli Ġilardu? Kieku kellna li x'kubetta? Nibdew noħorġu għamana. Ġibidni lejh, ħafasni miegħu, midni fuq il-ħaxix. Jiena xtaqtu ma nistax nikdeb u kont naf illi qed nisirqu lill-ommi. Iżda l-ommi ma rridiex. Kien qed jinqeda biha biex jakkwista lili. min minna tlieta kien qed jikdeb allura? Kemm inħossni kuntenta, qalt li ommi dak il-lejl mimduda ħdejja fuq is-sodda? Ġilardu bidilla ħajti kemm ilu joqgħod hawn magħna? Għext ħafna żmien mingħajr missierek imma d-destin hekk rietux. Isma' Rachel, lilek joġbok Ġilardu hux. Iva ma. Imma tħobbu? Ma, x'inti tgħid? Għattilan beżam il-verita li kienet qed il-gidba li rrid naħbi. Rachel. Rachel tistax minni, jina wara kollox ommok. U dalodu rajtkom titbewsu fil-ġnien. Ħassejtni rrid nirremetti. Kien qed jgħidli kemm kuntent li qed joqgħod magħna hawn ma. Anki kieku ma fekkikx siegħu u xorta kien jibqa' jarana, kienet ħaġa ta' mument nkun qed niċċajtaw meta għaddi ġgaj ta' ħamim qalli kemm xtaq li kien għaliex kubetta. Nista' noħroġ darba miegħu fil-ġnien jien, qaltli ta' skur ma, anzi għada stess. L-għada, l-isparatura, ħassejta f'sidri. Ħriġ niġri fil-ġnien. Ġilardu u ommi kienu ħarġu xi sija qabel biex juriha kif tuża l-iskubetta. Ma x'ara, x'ara għajt! Intfajt fuq Ġilardu mimdud fuq il-ħamrija, idi fuq ir-roqadem li kellu taħt il-but tal-qmis. Ma nafx binti, ma nafx għaliex fdajli waħdi fidi l-iskubetta. Jien għatlu jżomm il-grillu miegħi u nisparaw flimkien. X'naħti jgħid, x'naħti jien? Qalt li ommi. Jien nfqajt nibki. U mellislu xaru. Issa se nagħmlu bih, ma x'se nagħmlu bih il-Ġilardu? Qattila. Tibżax binti, għandna l-ġnien. Jekk inħobb lil xi ħadd jien ma nkunx irrid ninferet minnu. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa il-Eħna Miċċpar fuq Campus FM. Jiena Anton Farrugia sa' nerġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer oskuri f'din is-sensiela, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu. Il-Ħna Miċċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.